Først må jeg beklage at det ble noe kluss på torsdag. Det var vel jeg som ikke hadde vært tydelig nok i min kommunikasjon med Jean, så hun hadde tydeligvis ikke fått med seg at hun skulle ha forelesninga da. Nå er vi jo ferdig med pensum, og det er siste uke, og da blir det jo så, om eksamen da. Så nå er, det jo, nå er vi ferdig med å lære nye lure ting og anvendelser og greier. Nå tenker vi eksamen. Jeg skal først ta litt sånn teknisk informasjon og råd, og så tenkte jeg skulle ta en slags kjapp gjennomgang av pensum, og så tenkte jeg mesteparten av tida som er igjen at jeg skal gjennomgå en del eksempler, oppgaver. Og de oppgavene jeg har tenkt å... Jeg kan komme til det. Jeg er ferdig med en side der. Eksamen er da fredag 13. mai, klokka 9-1, 4 timer. Så er det et kvarter ekstra for innlevering. Og den er jo da skoleeksamen, men den er elektronisk, altså i Inspera, så dere må jo ha med egen PC, det er jo viktig. Og så bør dere jo ha dette her programmet som heter Safe XM Browser forhåndsinstallert. Dere har jo kanskje det antagelig fra tidligere, de fleste. Var vel det som ble brukt? Nei, eller er ikke det? Nei, man bruker ikke det på hjemmeeksamener. Det gjør man vel ikke. Så dere har kanskje ikke det. Hvis ikke har det, så lønner det seg også å få det. Altså, dere kan se på innsida for eksempel, og så søke på SEB eller Safe XM Browser. Det er ikke for sent å installere det på eksamen, men da bruker dere jo av den verdifulle tida som, til å løse oppgaver, til å installere programmet, og det er jo ikke noe god idé. Og det SafeX and Browser gjør, er egentlig også å sperre ut alt annet enn det den siden med eksamen på i Inspera. Så da kommer dere inn på den eksamensiden og får tilgang på det som er der, og ikke noe annet. Ingen andre programmer, hverken på egen PC eller på nett. En enkel kalkulator trenger dere vel. Kjekt å ha. Ikke helt sikkert jeg trenger den så mye, men det er i hvert fall kjekt å ha. Og så må dere da selvfølgelig ha med skrivesaker, for det blir jo en sånn oppgave med kombinasjon av skriving og automatisk retta svar. Jeg vet ikke om jeg har hatt sånne eksamenkombinasjoner før. Det blir sånn ca. 50-50. Automatisk retta svar, det er jo da typisk... enten noen flervalgsoppgaver, eller at du skal fylle inn et tall. Det er de to typene som vi i praksis bruker. De som skal besvare skriftlig, de... ja, skal jeg skrive en egen side om det, tror jeg? Nei. De som skal besvare skriftlig, de skal skrives på noen egne ark som finnes i, som dere får i eksamenslokalet. Dere må jo ha skrivesaker. For der er det noen sånne felter som dere skal fylle ut litt nøye og pent oppe i hjørnet for å få, for dette skal skannes, og så blir det automatisk lastet inn i Inspera der det skal ligge. Og da må det jo ha... Ja, da må det i hvert fall være tydelig nok til at maskinlesesystemet klarer det. De fleste klarer det uten noen særlige problemer, så vidt jeg har skjønt. En og annen som plundrer litt, men det ordner seg. Jeg har ikke hørt om noen store problemer med innlevering av det. Det er ikke nok et nytt system nå som heter Inspera Scan, mens det tidligere var noe som het Scantron, men jeg tror det er ganske likt. Og går av seg selv. Det kan hende at det blir, i og med at alle skal skanne, altså dere skal ikke skanne selv, men eksamensvaktene skal skanne for dere. Så da blir det fort litt kø da, særlig hvis man leverer akkurat når tiden er ute. Så da må man jo bare stå i kø, og selvfølgelig hvis dere står i kø og eksamenstiden går ut, så får dere lov å levere det likevel, selvfølgelig. Og det er vanlige bokstavkarakterer fra A til F, med F som stryk og A som best. Og... Ja, sånn, cirka 10-15 spørsmål. Jeg vet ikke om vi skal si presist hvor mange det er, men i hvert fall det området der. sånn bokstavpunkter som hvert teller likt. Og da, når vi retter, altså, setter vi maks 10 poeng per spørsmål. Og så gjør vi om til prosent etterpå og baserer karakteren på det. Og det skal også være noe ekstern sensur i år, men det blir bare ekstern sensur på et lite utvalg. Så det er noen, som, noen besvarelser som tilfeldig blir trekt ut til å gås gjennom av ekstern sensor. Det skulle egentlig vært i fjor, men på grunn av pandemien så ble det ikke i fjor, og blir det år i, i år i stedet. Dere må ha bestått arbeidskravet for å få gå opp til eksamen. Jeg vet ikke om det kommer ligge på studentweb allerede. Det kan godt enda gjøre. Jeg lader meg inn på fredag. Og litt grann snill på meg en del som var litt i grenseland, litt i tvil. Så hvis du er litt i grenseland, så bør du jo sjekke om du har fått godkjent. Så langt unna så har du sikkert ikke fått godkjent, og er alt i orden, så bør du være godkjent. Men kan det være lurt å sjekke allikevel, tilfelle så ikke det har skjedd noe teknisk feil eller noe kluss underveis. Og så blir det en konti i august. Datoen ble ikke bestemt enda. Det ble vel være noe sånn rundt 10. august eller der omkring. Og den er bare tillatt for de som enten har stryket eller som har fravær, som har dokumentert fravær da, med dokumentert da, legeattest som regel. Eller en eller annen gyldig grunn. Og så må dere opp, hvis dere skal til utsatt prøve, da, så må dere melde dere opp selv. Og da får dere en oppmeldingsfrist en eller annen gang. Som, det må dere holde, følge med selv da, hvis dere skal opp til utsatt prøve på studentwebben. Så dere får passe på å få meldt dere opp. Og grunnen til at man ikke kan gjøre det med, ja, med en gang man vet den stryker, er det egentlig at... Jo, nei, det er det ikke. Ja, jeg husker ikke hvorfor. Man må i hvert fall ha karakteren først, og vite om man kan og bør gå opp til utsatt eksamen. Nå begynner vi å nærme oss til... Ja, her står det. Og parten av oppgaver skal løses ved håndregning, gammel her. Og ved håndregning, oppgaver som skal løses ved håndregning, så er det viktig. Da ser vi veldig på selve utregningen. Da må dere ha med utregningen, så da nytter ikke bare å ha riktig svar. Da ser vi på utregningen. I utregningen er jo begrunnelsen er egentlig det viktigste. Da. Mens de automatisk rette oppgavene, der er det jo bare... Ja, de blir jo rettet automatisk, og der er det jo ikke noen begrunnelser og sånt, der er det jo bare svar. På flervalgssvar så har vi muligheten til å gi litt poeng, delpoeng på, det er jo flere alternativer. Noen alternativene er sånn typisk noe som man gjør hvis man gjør litt riktig og litt feil. Så det kan hende at noen alternativene gir litt poeng, ikke bare det rette alternativet som gir full score. Talsvar har man ikke den muligheten, så da får man enten 0 eller 10 poeng. Det er et argument mot talsvar. Jeg kommer til å bruke det litt også. Så, her. Ja. Så de aller fleste tror jeg nok repeterer best med å jobbe med oppgaver. Og da mener jeg altså jobbe med oppgaven, ikke også se på løsningsforslaget. For dere får ikke noe løsningsforslag på eksamen. Det er stadigvæk noen som ikke får med seg det. Altså de tror de løser oppgaven fordi de sitter og ser på løsningsforslaget. Og så, ja, det skjønner jeg. Så klarer de ikke å gjøre det når de skal gjøre det selv, og det ikke blir helt akkurat likt. Altså i noen grad så klarer man reprodusere oppgaver som er gitt tidligere med litt variasjon i tall. Men en gang kreves litt mer forståelse, så butter man i hvert fall hvis man bare har løst på den måten. Så jobb med oppgavene, og så bruker dere løsningsforslaget når dere må, eller når dere tror dere har fått det til. Eller når dere står fast. Og slit litt før dere mener dere står fast, ikke gjør det med en gang. Men hvis det er helt blank på enkelte temaer, da, så bør det jo... Går litt gjennom teorien før man begynner på oppgaver. Man kan ikke bare begynne å regne oppgaver uten å kunne noe som helst om det man skal regne om. Det er litt meningsløst. Da bruker man oppgaven i stedet for forelesninger, og så på en måte så bruker man opp de eksempeloppgavene man har. til det. Treningssettene. Ja, det, når det gjelder oppgaver, så det kan jeg si litt her, for da tenkte jeg skulle ta en liten tur innom Blackboard og se litt på oppgaver. Vi har jo her noe som kalles treningsoppgaver, og det går an å bruke diverse treningsoppgaver på å regne de som man ikke har gjort før, eller eventuelt regne om igjen noen av de man har gjort før, og trenger litt repetisjon allikevel. Men nederst her, også andre sett, så lagde vi i fjor, var det vel, så lagde vi to treningssett som var litt sånn eksamenslignende her. Treningssett 1 og treningssett 2. Og de går det jo absolutt an å bruke her. Det var jo litt viktigere før når de ikke hadde noen gamle eksamensoppgaver, for det emnet er jo forholdsvis nytt. Nå har vi tross alt noen gamle eksamensoppgaver å holde oss til. Men jeg tenkte at nå, det jeg kommer til å gjøre er å gå gjennom mange av disse oppgavene fra treningssett. Eller mye av repetisjonen tar jeg fra disse her treningssettene. Og det er litt dumt kanskje å begynne med en gang før jeg har fått sjansen her, for jeg har tenkt, det kommer litt an på tida, men jeg tenker meg at tida i dag er sånn at jeg rekker det første oppgaven på treningssett 1. Så kommer jeg stort sett å gå gjennom treningssettene da. Og da er det jo lurt å ha prøvd seg litt på egen hånd først. Og så kan man også stille spørsmål og så videre etter hvert. For det blir sånn at neste forelesning på onsdag ettermiddag, den tar jeg på nett. Og det er to grunner til det. Og den ene grunnen er jo da at jeg stoler ikke, orker ikke å slåss mer med lille Eureka og teknikken der. Men det andre er at jeg går ut fra at det er en del som følger med dette på nett, og da, det er liksom litt lettere med toveiskommunikasjon, for dere kan spørre, altså det er jo litt poeng kanskje at dere spør om ting som er ikke forstått, ikke helt klart, og kanskje også kommer med ønsker og forslag til oppgaver som vi skal gjennomgå eller prioritere. Og det er litt lettere med sånn chat på Zoom enn det er i auditorium. Blant annet for jeg har to skjermer, så kan jeg ha en skjerm oppe med chatten og det på, og så en som jeg skriver på og sånt. Sånn. Så jeg anbefaler også å gjøre så mange som mulig av treningssett 1 i hvert fall, før onsdag, sånn at dere vet hva dere skal spørre om, vet hva som er vanskelig, og vet hva som er lett. Hva dere skjønner. Så, ja, oppgave fra boka, det er noe så som sagt, men så har vi også gamle eksamensoppgaver, tidligere eksamensoppgaver. Og nå har det etter hvert tre sett da, i dette her. Første, det har jo vært hjemmeeksamen alle tre, da, så det blir ikke helt likt, men det blir jo mye likt da. Den her. Og da har vi en fra mai i fjor. Hovedeksamen i fjor er vel kanskje den som er mest lignende hva som kommer. Og da har jeg vel egentlig laget det. Ja. Med fasit. Og det som var jo at det var hjemmeeksamen, så da var det jo mange varianter av hver oppgave. Det blir det jo ikke nå. Det har jo noe med at det ikke skal bli så lett å jobbe samarbeide. At det var mange varianter, forskjellige tall. Så det er litt rotete hvis man tar alle oppgavene. Ikke sant? For da ser du sånn, ja, det var bare løsningsforslag, ja. Ja, jeg vet ikke om jeg lagt ut alle. Men det er bare forskjellige, det er samme oppgave, men forskjellige tall. Men så her har vi lagd det som jeg kaller en repetisjonsversjon, og da har vi plukket ut en variant på hver. Det er liksom litt lettere når man skal bruke det som øvelsesoppgaver. Ikke å bli så rotete med alle disse forskjellige variantene. Så er det fra august i fjor. Litt annen her, litt kortere kanskje her, men jeg har oppgavesettet igjen, så har jeg gjort det sånn at jeg har lagd en variant som jeg har plukket ut som repetisjonsformål. Så var det mange varianter. Og så har jeg laget en sånn her, hvor jeg på en måte bare har fotografert inn i notebook her, og så laget på PDF-format. Sånn at det ser ut sånn som det, altså, sånn som det så ut da, omtrent på skjermen her. Dette var forsiden. Det så oppgavene her. Det var alternativ, og så det også løsningsforslag, så jeg krysset det riktige alternativet her. Og så videre. Og så da kan man på en måte se det. Men det her er det bare flervalg på den oppgaven der. Og så har vi fra 2020. Det som skjedde i 2020, vi var så lurte, dette her med hjemmeeksamen var jo helt nytt, og det var jo blitt så mye kluss, men da dukket jo koronaen opp midt i semesteret, så det var jo veldig mye som ble veldig uklart, så vi var ugreit. Så vi var jo veldig redde for å lage for vanskelig oppgavesett, så vi skulle få en sånn ras av stryk. Så gjorde vi det som ofte da skjer, så vi gikk en motsatte grøfta, så vi gjorde alt for lett. Så det som skjedde på det eksamensettet var at det var ingen som strøyk, og det ble ikke utsatt prøve det året. Så der finnes det ikke noe utsatt prøve fra 2020. Jeg har lagt ut treningssettene en gang til under eksamensoppgaver, og så her er jo noen gamle eksamensoppgaver fra Gjøvik og Trondheim, som vil ha flere oppgaver, og da er det jo litt forskjellige, er jo litt pensum blitt litt endret, så jeg har på en måte skrivet her hvilke oppgaver som er av den type som kan være aktuelt til eksamen nå og her. Så er det jo da deler av pensum som ikke er dekket av gamle oppgaver fra tilsvarende tidligere emnene på Gjøvik og i Trondheim. Så, neste, så har vi jo framdriftsplanen her. Ja, bare si her, nevne med det samme jeg er her inne. Arbeidskravet er gjenåpnet til, hvis jeg vil bruke de til å øve. Informasjon om emnet, vent litt. Her, vi har lagt ut formelsamlet, formelhefte. Det formelhefte ligger ved eksamen, altså det ligger ved elektronisk, så det skal ikke ha med det på papirformat. Og det er fra fjerde og siste, noen små endringer fra i fjor. Vi ordnet innen 4. mars. Så det er formelheftet der, og det vil da bli liggende. Sånn at det kommer ned i venstre hjørne på skjermen, så står det formelark, og så klikker dere, så får dere opp dette her. Og det lønner seg jo da selvfølgelig å være kjent i det formelarket, hva som finnes der, og hva dere må huske. Og så har vi framdriftsplan her, og nå er vi jo nesten ferdig med framdriften, så man trenger ikke den som sånn kalender her, men den kan være nyttig som en slags oversikt over hva vi har vært igjennom. I noen grad vektlegging her, men se hvor mye tid man har brukt på de forskjellige temaene. Her, så det, på en måte så blir dette en slags pensumliste, da, for vi har ikke laget noen egen pensumliste utover det som står i framdriftsplanen her, med kapittelhenvisninger på siden her. Notater er som regel da forelesningsnotater. Så det kan jo være litt lurt, og da tenkte jeg også ta litt sånn omtrent den rekkefølgen her i repetisjonen. Og da begynte jo med komplekse tall. Det skal vi da se på her. Ja. Det er bare sakta her, ja. Jeg skal se litt på det, koblet opp mot de eksamensettene som finnes her, og det jeg tenkte jeg skulle gjøre. Bare liksom for å få en slags, hva har vi spurt om tidligere? Det kan jo hende at vi finner på noe helt nytt å spørre om. Antagelig kommer det minst en oppgave som spør om noe som ikke ligner på noen oppgaver som har blitt gitt før, men de fleste oppgavene vil jo ligne på oppgaver som har blitt gitt tidligere. Og først da komplekse tall. Skal vi se, da skal jeg bare ta opp så jeg har disse tre oppe, så det blir litt lettere å finne dem. Her, ta det i rekkefølge. Mai. Den. For oppgave 1, det var jo det første vi gjorde, så veldig ofte kommer komplekse tall som oppgave 1. Det ikke nødt til å gjøre det. Vi tenker også litt på vanskelighetsgraden. Hvis du skulle finne på å lage en veldig vanskelig oppgave om komplekse tall, det kan hende vi gjøre en lang gang, så kan det også hende at vi putter den litt lenger ned i oppgavesettet, og så tar en litt enklere oppgave, for å, jeg liker i hvert fall å ikke ha så veldig vanskelig oppgave i starten. Og her er det jo da dividere. Det er to spørsmål her egentlig i en oppgave. Og når det er det er bokstavpunkter, og når det ikke er bokstavpunkter, så regnes det som ett bokstavpoeng. Så dette kunne man ha lagt som to punkter. Punkt A var også regne ut den brøken der, og gjøre om til en normalform da. Det er en ganske standard her, litt regning med normalform. Og så har det oppgave tilknytning som, hvor disse trigonometriske formene kommer inn, altså enten med eksponensialform eller trigonometrisk form, og en type oppgave der er jo å løse ligninger med, altså finne n-te røtter da, tredje røtter for eksempel her. Og når vi nå valgte på det oppgavesettet der, og så har det i ett og samme spørsmål, så har det med vektlegging å gjøre. Hadde vi hatt som en A og en B-oppgave, så hadde vi talt dobbelt så mye. Her. Det har ikke så mye med arbeidsmengde å gjøre. For det er ikke arbeidsmengden vi tester. Vi tester jo om dere kan det dere skal, og hvor mye dere kan. Og det skal opp i 40% omtrent for å få en ståkarakter. Så vi må jo sørge for å ha i hvert fall 40% med litt margin. Oppgaver som er sånn noenlunde greie, som alle bør klare. Og litt av en slengningsmann for noe smårusk. Så det har jo noe med vektleggingen å gjøre, og blant annet. Så da kan det hende at det er noen oppgaver som er mye å gjøre på. Typisk kanskje litt vanskelige oppgaver som er mye å gjøre på. Det er kanskje litt typisk sånne oppgaver som man tenker seg at det, de som eventuelt klarer dette her, det er de som liksom skal A og B kanskje. Eller prøver å få A og B. Og de som mer er fornøyd med C, eller i hvert fall eller kanskje til og med bare fornøyd med å ikke stryke, de bruker kanskje ikke noe tid på de oppgavene i det hele tatt. Jobbe med de andre. Og så ser vi her på neste sett. Da tar vi august i fjor. Og så ser vi at det var veldig, veldig lik oppgave her også. Veldig, veldig nær, veldig lik, veldig standard. Så den typen oppgaver, dette må jo være et klart signal, at den typen oppgaver, det bør dere kunne klare. Det må dere lære dere. Dette må sitte i fingra. Dette betrakter vi som en enkel oppgave, en lett oppgave, som alle bør kunne klare i hvert fall det meste. Alle bør klare A-oppgaven, og bør i hvert fall komme et stykke på vei på B-oppgaven her. For hvis vi går til det siste settet her, fra i forfjor, så var det sånn det likte også. Nei, det var litt forskjellig. For det første var det ikke noe normalform, noe trigonometrisk form. Det er ikke sikkert at det kommer hver gang. Det er ikke sikkert at det kommer ja, her er det bare. Det er også en litt vanskeligere innpakning, i og med at det er egentlig en kompleks divisjon her, men i og med at det er en ligning her, så det er første oppgave på treningssettet er av den typen der. Vi skal se på det. For da må man først ordne opp i den ligningen, og så er det egentlig en lineær ligning som man regner messig sett etterpå blir en divisjon. Så kommer det neste på framdriftsplanen. Jeg burde kanskje hatt opp på den studentvisningen her, som ser ut som mer sånn som du gjør for dere. For det var disse to her, ikke sant? Den første oppgaven var typisk innenfor den første uka her, og de oppgavene med enterøtter og sånt, det var typisk innenfor den som står på den andre ruta her. Så kommer vi her til egentlig en lang seksjon her, som henger litt sammen, men også er litt forskjellige varianter. her, som linjær algebra, egentlig så det egenvektorer med anvendelser. Vi snakker om egenverdier eller egensystemer med anvendelser. Så det centrale her på en måte det som var i uke 5, egenvektorer og egenverdier. Dette her var liksom litt forarbeid. Og så var det anvendelse, hvor man da ser på det via diagonalisering. Da. Alle anvendelsene jeg har sett på vel via diagonalisering. Det ikke den eneste typen anvendelser. Og da så vi på første anvendelsen og ser på å lage formel for A-jente og knytte det opp mot sånne diskret rekursjonsligninger eller diskret dynamiske systemer. Og så var det koblet differensialligninger, som vi så på. Og her det vel egentlig en formel i formularket for selve løsningen. Men kan det hende det var noen deler av oppgaven som krever litt utledninger også. Og så har vi den der med en helt annen type anvendelse av diagonalisering med disse her kvadratiske formene. Koordinatbytte er på en måte, og symmetriske matriser er på en måte en sånn forarbeid. Mens det som har med men det jo det kjeglesnittet da, som den typiske innpakningen her. Så dette en stor del av pensum. Vi brukte jo 5 uker på det av pensum, så det vi over en tredjedel av tida. Og det vil jo da reflekteres i at det typisk kommer mange eksamensoppgaver. Vi ser nå hvilken rekkefølge ble det senere nå. Da kom den siste første, eller den fra i fjor. Og her har vi da et eksempel. Der har du en matrise A, 2 ganger 2. Da får du, første her at du får oppgitt en egen vektor, og så skal du regne ut tilhørende egenverdi. Da man ikke nødt til å regne ut det karakteristiske polynomen for å løse den type ligninger, for man kan jo bare regne ut A ganger V. Og hvis den opplysningen i oppgavesettet ikke er bare tull, og det bør det jo ikke være, så vil jo det A ganger V-en bli et tall. En konstant ganger den der, og så kan man da observere hvilket tall det og det da egenverdien. Og her står det at den andre egenverdien 7. Og da kan man regne ut, da det jo dette å sette inn det ligningssystemet for å løse ligningen, men det altså ikke spørsmålet etter karakteristiske polynomer i den oppgaven der. Og det det ikke alltid, behøver ikke alltid være. Men det kan være det, så ofte vil det være det, men det behøver ikke alltid være det. Og så kommer en direkte anvendelse her da, med en koblet differensialligning. Og det jo flere valg, da, så du får jo diverse forslag da, som man skal velge mellom. Og så kommer en anvendelse til, som henger sammen samme matrisa. Sånn at for også denne har med diagonalisering og egenvektorer og egenverdier å gjøre. Og da det jo ikke tilfeldig her, ikke sant? Koeffisientmatrisen her, 3 minus 2 minus 2, 6. Akkurat den samme som er her oppe i A-oppgaven her. For det er jo ikke meningen at jeg skal bli nødt til å gjøre det om igjen og om igjen og om igjen, og så vise at dere klarer å finne ut av egenvektorer her. Så når dere først har finnet det, så det forskjellige anvendelser av den der, hvor dette her en anvendelse. Det den som koeffisientmatrisen, og så har den kvadratiske formen her. Her, og dette er løsningen av denne her typen oppgaver. Det henger jo sammen med at man lager matriser til den kvadratiske formen her, som sånn at man lager den som en symmetrisk matrise, sånn at man får x i anleddet opp i venstre hjørne der, og y i anleddet nede i høyre hjørne, eller koeffisienten foran y i an. Og så tar man de minus 4 som foran x, y, og så deler man de likt på de to som utenfor hoveddiagonalen her. Det blir en symmetrisk matrise, og det noen grunner til at det blir symmetrisk matrise, som viktig blant annet for det som vi trenger for å ordne opp i kjellesnittet. Ja, her igjen, regn ut den karakteristiske ligningen til matrisen, altså karakteristiske polynomer. Så her skal du regne ut karakteristiske polynomer. Det var ikke spørsmålet til å regne ut noe karakteristisk polynom her. Vil på en måte at det ikke skal snuble i den oppgaven der. Det ikke det poenget, men så kjører vi det på litt, og da når vi først skal gjøre det, så kjører vi på med en 3x3 matrise. Karakteristiske ligninger, altså ta regne ut det karakteristiske polynomet, som er determinanten til den som vi tar lambda minus her, og så sette den lik null. Det viktigste er at jeg finner karakteristiske polynomet. Da. Og så er det ikke noe mer spørsmål om å gjøre noe, bruke den til noe mer i den oppgaven der. For anvendelser av dette her var på en måte dekket opp i oppgave 2 her. Men så i oppgave 4 så kom jo den her med, da er vi inn på den der Python-oppgavetypen, hvor man i stedet løser dette her numerisk. Men det er altså ikke til å bruke Python, man skal rett og slett gjøre det manuelt og bruke regne koblet diff-ligningen numerisk, men her manuelt. Og da er det selvfølgelig bare så to skritt man trenger for å komme fra 0 til 1. Først med h lik 0,5, for så først så begynner man å man oppgitt x0 og y0, og så finner man x og en halv og y og en halv i første skritt. Og så tar man et skritt til, og så finner man x1 og y1, som det spørres etter, for da skal det jo være overkommelig arbeid å gjøre dette her manuelt. Her igjen. Her har vi en... Her skal du regne ut egenverdiene. Så her var det... Så her må du regne ut karakteristiske polynomer og løse det, og sette karakteristiske polynomer lik 0. Regne ut egenvektorene. Og så står det at det skal være skalert slik at første komponenten er 1. Det var litt viktig når det er sånn flervalgsoppgave. Nei, når det er sånn automatisk rettet. For det vil jo være noe som har en x- og y-koordinat her. Og da er det litt viktig at den... Og så er det bare tillates det bare et lovlig svar. Og da er jo liksom poenget her at vi får et svar. Av de uendelig mange egenvektorene så får vi... Så hvis vi har en eller annen egenvektor her, så vi en for eksempel da. La oss si at den er 5 eller 3 eller noe sånt. Hvis det for eksempel er det svaret man naturlig får. Men så kan man jo multiplisere det med hvilket som helst tall da. Og få en egen vektor. En annen egen vektor med samme egenverdi. Og så med t like en femtedel, så får vi 5 femtedeler og 3 femtedeler. Eller hvis det er desimaltall. Nå skal jeg ikke ha kanskje heltall her, men ofte det. 0,6. Og dette var rett og slett grunnen til at man... insisterte på den, er jo at det nå kommer tallsvar, og da må man få den riktige av alle de riktige egenverdiene her, sånn at svaret her blir entydig for å få det automatisk rettet. Ikke veldig ideelt, men sånn vi må gjøre det hvis vi skal ha automatisk rettet. Tallsvar på egenvektorer. Så er den første ut egenverdiene, altså karakteristiske polynomer, og så løser det. Og så skal du altså regne ut egenvektorene. Skal det skjønne at første komponenten er 1, ja. Og så fortsetter vi, og her har vi en differensligning, eller en sånn rekursjonsligning. Og det ligner jo en god del på differensialligning, men det er litt forskjell, så man må holde litt styr på det. Og man må være litt forsiktig ikke bruke den formelen som står på formelarket for differensialligning, selv om folk kan få en formel som ligner. Men på en eller annen måte, men det har med egenverdier og egenvektor å gjøre, og egentlig så er det en anvendelse av A-jente da. For løsningen her blir at x med indeks n blir A i n-te ganger x med indeks 0, og så kan man da via diagonalisering finne en formel for A-jente. Og den formelen så er man også i stand til å regne ut den grensen der, og selv om det da ikke er så mye grenser av den typen her, ja det kommer mye senere i pensum litt om grenser, men det er en følge her, men Men hvis man først har de rette symboliske uttrykket for løsningen her, så er det lett å finne den grensen. Bare se på det. Her har vi en... Det er vel litt snedig. Her har vi en sånn variant. Denne hadde jo ingen sett før, selvfølgelig. Ingen studenter sett før denne oppgaven her. Så her må du jo tenke litt hva det som foregår her. Hvordan er det dette her foregår? Skal regne ut matriseproduktet A og B, men det står ikke hva A er. Det står ikke hva B er. Men det står at det er de samme egenvektorene. Og så skal det finne ut egenverdiene. Der står det jo ikke hva matrisa A er, det står ikke hva matrisa B er. Det er ikke nok informasjon heller i oppgaven til å finne ut hva matrisa A og B er. Men det er nok informasjon til å finne ut hva egenverdiene er. Da må man bruke ulikt, ikke sant? Dette er ikke noe standard oppgave som man kan finne ut av med å bla i gamle eksamsoppgaver eller forelesningsnotater. Nå har ingen sett før, så her er dette er jo et punkt som da er selvfølgelig en mye vanskeligere oppgave. Det er ikke så vanskelig hvis man skjønner hvordan man skal angripe saken, men det er det sikkert veldig mange som ikke gjør. Så har vi et sett til. Igjen masse oppgaver her. Det er igjen, og så finne ut karakteristiske ligninger, altså karakteristiske polynomer, og sette det lik null. Og regne ut egenverdiene, og så løse den ligningen. Og så skal du finne en diagonalmatrise. Så skal den diagonaliseres. Da betyr jo, da skal man gjerne finne diagonalmatrisa D og matrisa P. Og siden det er en symmetrisk matrise, alle de tre eksemplene her som jeg merkte var symmetriske matriser, og det har noe med at da kan man etterpå, hvis man vil. Men det var ikke det i siste, da. Men da kan man etterpå bruke den samme her. Jeg skal diagonalisere her. Men det som spørres etter er jo hva matrisa D og P er, som er sånn at det der er oppfylt. Men så kommer jo den der, som selvfølgelig har den matrisa her, som koeffisient som sånn kvadratiske formen her, 3. Her foran x i a-en, minus 3 foran y i a-en, og de 8 foran x y deles på 2 her. Og så har de jo med egenverdier og egenvektorer og sånt å gjøre, om det er ellipse eller hyperbel, og hvor aksene ligger, er jo, om det er ellipse eller hyperbel, har jo med hva egenverdien er, og hvordan aksene ligger, er jo egenvektorene. Og så er det noen litt lengder og sånt. Og så skal vi se at dette var jo da ikke... automatisk rett av denne her skulle man skrive. Og så er det kanskje, hvis man ender opp for eksempel med en ellipse, så er det ikke alle som er like flinke til å tegne ellipser. Det er jo egentlig ganske vanskelig å tegne ellipser. Det er nesten lettere å tegne hyperbler. Men så finner man kanskje ut at hvis man regner riktig, så finner man kanskje ut at denne her har en x-merket akse sånn, for eksempel. En enhet der, og så en y-merket akse. Sånn. Men enhet der, og så finner man for eksempel at ligningen her er x-merket over, la oss si 2, ja, pluss y-merket over 1 i annen da. Men like igjen, for å ta det litt enkelt sånn. Og så skal man da kjenne igjen at dette her er da en ellipse med x-merket og y-merket, de skal stå 90 grader på hverandre. Det fikk jeg vel ikke veldig godt til på den tegningen. Prøv å tegne noe med en y-merket aksen. Prøv å tegne litt mer 90 grader på. Og da får den en akse med lengde 2 i x-merket retningen. Dukk opp der. Det er ikke helt. Jeg vil gjerne holde bort igjen. Blikket borte der. Så skal en akse lengde 2 her i x-merket retningen, den lengste aksen. Med en her, og så skal man tegne en ellipse her, og så er det ikke sikkert at man får til dette her noe pent. Men det vi er interessert i er at vi klarer å se at man har innsett sammenhengen mellom egenverdier, egenvektorer og den kurven der. Så der var mange, skal vi se, det var det. Ja. Så det mange oppgaver fra den delen, så det da en sentral del. Og hovedpoenget altså som en start på dette her, så det aller første det med bøkene jo å ha god kontroll over å regne ut egen vektor og egen verdier. Dette her som kommer før med linjær kombinasjoner og basis og sånt, det behøver ikke også. Det det mange som synes det veldig abstrakt og veldig vanskelig. Man får ikke noe spørsmål om det utover det at man trenger å vite litt om man må jo vite litt om det her. Altså det litt viktig for eksempel at man trenger en basis av egenvektor for mange av de metodene her. Og altså at man har riktig antall egenvektorer rett og slett. Og så noe med der koordinatbytte, ortogonal basis koordinatbytte, så man må ha litt peiling på det, men man trenger ikke vite veldig mye om dette her, altså det som er her, det er ikke noe sånn i seg selv, noe del av pensum, det er bare det at man trenger å vite litt om det for oss i de som kommer nedover her. Og det samme gjelder egentlig koordinatbytte her, altså. Symmetriske matriser er kanskje greit nok, men i hvert fall koordinatbytte her. Vi vil ikke vite mer enn det, kunne mer enn det som trengs for å få til disse her koordinatsystemene som trengs i kjeglesnittet. For det er liksom egenvektorer og egenverdier med anvendelser, det er det som egentlig er tema. Tre minutter igjen, da passer vi med pause. Skal vi ta pause 10 over og slutte 5 minutter før i stedet? Det greit. Det blir jo 13 minutter pause likevel. Må noen minne meg på at jeg skal slå på denne, jeg kommer til å glemme det kanskje etterpå. Det glemte jeg jo på forrige gang jeg forelest. skrev opp det som jeg tenkte. Altså, det jo cirka 15 uker, eller det 15 uker med undervisning. Minus andre påskedag. Så pluss, ja det 16 uker da, men den siste uka det jo ikke noe nytt. Pensum. Og det, hvis man da skal ta antall oppgaver til eksamen i forhold til hvor lang tid man bruker på temaene, så tilsier jo det at det skal være litt mindre enn en oppgave per uke da, hvis vi har litt under 15 oppgaver. Men det kan variere ganske mye, så særlig sånne korte temaer som kanskje helt ned i en uke, de kan det hende ikke er noen oppgaver i det hele tatt. Kanskje også til og med sånn som går over to uker, ja, kan det hende. Det er ikke sikkert, det er ikke nødvendig at alle oppgavesett må inneholde noen parsellderiverte. I hvert fall ikke fra den delen her med ekstra malverdier. Du duker også opp litt i Taylor-polynomer og parselledifflingninger. Hvis vi regner inn det, så er det vel ikke tenkelig, tror jeg, at du skal lage et eksamensett uten at du må parselledivere en eneste gang. Men så kan det variere mye, for å se i 2021, så hadde det hele fire spørsmål om innenfor dette temaet her. Så det kan være en del variasjon fra år til år. Da skal jeg tilbake til, bare se på, bare sånn for å få en litt sånn innblikk igjen i oppgave. Dette må jo ikke nødvendigvis komme i den rekkefølgen du underviser. Altså noen ganger så bytter vi om på den rekkefølgen, kanskje spesielt for å, som sagt, for å putte de lettere oppgaver litt høyere opp og vanskelige oppgaver litt lenger ned i settet. Det kan være en strategi. Det kan også være at det er noen oppgaver som henger litt i sammen, at det plutselig kommer det noe som er litt med egenverdier og litt med rekker å gjøre, eller et eller annet sånt, og et eller annet koblet sammen, og da må jo de plasseres et sted. Men som sånn hovedregel så kommer det i kronologisk rekkefølge, sånn som de er forelest. Og her så var det jo to spørsmål, og nå var det en veldig, dette her er en veldig, ja, og det var er jo da et tredjegrads polynom her, og da skal du først, og så begynner man, er vi veldig snille, og så sier vi at det skal regne ut første og andre ordens partielle deriverte av et polynom. Det bør være veldig lett. Den er der for at vi ikke skal få så mange stryk. Den bør alle klare, i hvert fall alle som ikke skal stryke. Og så skrur vi opp vanskelighetsgraden her ganske mye, og det som skjer her er jo siden det er et tredjegradspolynom her, med x, y, a, n, y, ledd her, så blir det jo ikke et linjært ligningssystem, det blir jo et ligningssystem som inneholder noe x, y, a, n, og 2, x, y, ledd og noe sånt. Og da virker jo ikke den der standard løsningsmetoden med Gauss-eliminasjon og sånt, så da må man jo ha en litt mer sånn kreativ måte å løse dette her ligningssystemet på. Så da blir jo det typisk en vanskeligere oppgave. Utsatt prøve. Her, litt annen måte å dele opp i en litt lettere og en vanskeligere oppgave. Her har vi et annengradspolynom. Annengradspolynomer er ganske enkle, altså annengradspolynom i to variabler. Det er ganske enkle å finne maks og mina, fordi at det som skjer når vi setter parsellderiverer med hensyn på x og y, og setter de lik null, så får vi et linjært ligningssystem. Og det å løse to ligninger med to ukjente linjært ligningssystem, ja. Det er dårlig lyd. Lykke altså. Ja, er det. Hva? Ja, kan det være at den var for langt unna munnen, eller kan det være at batteriet begynner å bli dårlig, men da skulle jeg fått noe beskjed om det hvis det begynte å bli dårlig batteri. Så det var kanskje at den kom litt langt unna munnen. Det er ikke noe volumknapp på disse her, så jeg får ikke gjort noe med det volumet, annet enn å ha den nærmere eller lenger unna munnen, eller eventuelt snakke høyere og lavere. Eller lavere, men det klarer jeg i hvert fall ikke å gjøre lenge. Kan snakke høyt en liten stund, og så glemmer jeg det. Eller lavt en liten stund, jeg glemmer det fort. Så da håper jeg at det lyd. Men det sånn at det, når vi setter et angradspolynom her, så det ganske enkelt. Så da, da får man to ligninger med to ukjente linjært ligningssystem å løse for å finne kritisk, og det kommer alltid ett kritisk punkt da. Og et sted hvor begge de partielle deriverte null, og så det jo da ofte i medregnet et spørsmål å avgjøre om det maks, min eller sadelpunkt, andre derivert testen. Og dette jo da en veldig, skal vi si, standard oppgave som dere bør, alle bør kunne klare å få til. Den står jo i formularket andre derivert testen, for eksempel, hvis man ikke husker akkurat hvordan den er. Så har vi da en litt mer arbeidskrevende oppgave i hvert fall, kanskje litt vanskeligere her, hvor vi da har satt på en rand her, puttet dette her inn i en trekant. Den tegner opp og beskriver her, og så skal det finne maks min på det område som den trekanten er avgrenset av. Da må man jo undersøke randen her, alle punktene på randen og den prosessen der, som blant annet er litt oppgave. Så da blir det litt mer litt vanskeligere kanskje, og absolutt litt mer arbeid å gjøre det. Hvor det hadde fire punkter da? Skal jeg her hadde fire punkter? Nei. En A, B, C, D. Nå må jeg her det da. Ja, her har vi til og med A, B, C og D oppgave. Så det var jo veldig mye. Det var vel da den første setet her. Og det er et tredjegrads polynom. Og vi deler ut da, for at det skal være mulig for de aller fleste å finne ut, klare noe i hvert fall. Vi skal regne ut alle første og andre ordens partielle deriverte, og det å derivere polynom, det bør jo være greit da, selv om det er partiell derivering. Selv om det er høyere grad enn 2. Ja, og så, her har vi noe som jeg ikke har spurt om andre ganger. Vi skal regne ut en ligning for tangentplanet til flaten. Og hvis man da synes at dette høres rart ut, det husker jeg ikke noe om, så kan det jo være lurt å prøve å se om det ikke er noe skal vi se, hvor det var en informasjon om emnet, og jeg har glemt det. Om det står noen tangentplan kanskje på formularket. Hvis man ikke husker det, siden ikke det kommer så ofte, så er det litt lurt å være litt kjent i formularket, og hvis man lurer litt, så kan det hende at det kan hende at man finner noe i formularket. Nei, skal vi se, det var ikke her. Partiell derivert må være høyere oppe. Og her står det en formel for tangentplan. Sånn at det er jo sett inn i den formelen, men han bør jo prøve da, på forhånd. Så sette inn, regne ut en oppgave 2 med det. Men det er egentlig bare en sånn ren formelinnsetting her, som man har finnet i partiell deriverte. Og så var det kritisk punkt, og da begynner det å bli litt vanskeligere, for da må man jo løse en ligning. Det blir da ikke et linjært ligningssystem, siden det ikke er angradspolynom, siden det er høyere enn annen grad. Men det står, ja, her står det at det er et kritisk punkt, ja, for ikke gjør det for vanskelig. For den er partiell derivert av null, og så skal det avgjøre hvilken type det er. Så da står det jo at det er en greie her, da, så da er det andre derivert testen. Man behøver ikke også løse dette her, ja. Dette her ikke-linjære ligningssystemet som kommer her. For det står hva en av løsningene er. Og så skal man da bruke andre derivert testen på den, men så på den siste da, går det opp litt, da skal dere faktisk løse det ligningssystemet for å finne den andre roten. Og det å løse ikke-linjære ligningssystemer, det er liksom ikke noen sånn generell standard metode for å gjøre det, så det er jo da en oppgave som generelt sett er litt vanskeligere. Man nytter ikke å følge noen sånn generell oppskrift. Man må se litt på ligningssystemet, se om man finner noen mønster, se om man finner en framgangsmåte som kan funke. Ja, jeg var tilbake til framdriftsplanen. Hvor hadde jeg den? Her. Nei. Nå får jeg merke. Så hadde vi de. Dette har jeg delt opp i to, siden vi bare var avsatt en uke til hver. Minste kvadraters metode. Minste kvadraters metode er egentlig noe som vektlegges mye. Ofte kom på eksamen. Og ikke minst så er jo en god del bruk av Python koblet opp mot minste kvadraters metode. Forskjellige diff-ligninger er nok litt mer nedtonet. Blant annet for det ikke helt... fant ut at det funket ikke helt å gjøre sånn som jeg opprinnelig hadde tenkt. Men... men her, en oppgave fra hver i 2020, en av hver type. Her var det til og med to med minste kvadratsmetode, selv om det bare en uke. Men da koblet opp mot Python, og Python er jo i seg selv på en måte pensum, men det er jo ikke pensum å programmere oppgaver i Python. Så vi har for så vidt hatt forskjellig diff-ligning på alle, og minste kvadratsmetode på alle, men det er ikke sikkert at det kommer på... alle eksamensett av den grunn. Vi kan jo se hva som skjedde her. Ja, her er det masse tekst. Men det der er at vi skal finne... finne en linjær sammenheng mellom x-ene, som er tyngden, og y-ene, som er... fjærlengden, og det er da minste kvadraters metode, en standard anvendelse av det, en anvendelse dere kommer tilbake til i statistikkemnet, den kalles linjær regresjon. Her har vi litt kjedelig oppgavetype, men det er vel det blitt litt standard på partielle diff-ligninger her, at man... man rett og slett, her må man jo rett og slett partiell derivere, to ganger med hensyn på x, og to ganger med hensyn på t, og så sammenligne, og så se hva, hvor, for hvilke av disse alternativene så får vi likhet her. Blir det venstre sida lik høyre sida. Her, angradskurve, tilpassning med minste kvadraters metode. Best mulig tilpassning til fire punkter, som er et for mye til at man får eksakt løsning. Hvis det ikke tilfeldigvis ligger på en parabel, da, men det gjør det nok ikke. Og her har vi delt i to, fordi at det ene i her blir litt større. For det første, fordi at det her blir jo tre ligninger med tre ukjente, så da blir det første spørsmålet blir rett og slett å sette opp ligningene. Sette opp normalligningene som står på formelarket, og regne sammen matrisproduktet, som det står der. Og så få et linjært ligningssystem med tre ukjente, med A, B og C som ukjente. Og så er B-oppgaven rett og slett å løse det ligningssystemet. Se, her var det ingen parselderiverte. Partielle diff-ligninger her, tror jeg. Nei. Jo, nei. Nei, det var ingen partielle diff-ligninger på dette. Her. Igjen en linjær regresjon. Partielle diff-ligning her. Minste kvadraters metode, altså. Så kommer en større her. En med masse Python i. Her må man liksom lese litt Python-kode. Her. Ja, og så var det veldig mye tekst. Det er en Eirik-oppgave. Det kommer noe likt lignende i år. Vi skal lage en oppgave med Python. Jeg vet ikke hva han finner på. Så der er det liksom her. Ja, del, ja. Sånn ser oppgaven ut. Det var litt mye programmering her, synes jeg. Men ok, sånn den oppgaven ut. Og her har vi en partiell diff-ligning igjen. Det er akkurat samme type spørsmål. Man får et her får man et løsningsforslag. Og så er det spørsmål, kan den oppfylle alle disse her? Og da skal man jo sjekke hver eneste krav her, om de er oppfylt. Og hvis alle krav er oppfylt, så er det en løsning. Entydig løsning til og med. Så kan det hende at den bommer på ett eller flere av kravene, og da er det jo ikke noe løsning. Og så er det da rekker. først teller polynomer, som jeg på en måte hører til med nært strekk med rekker, altså teller polynomer, det jo rekker av, altså potensrekker, sånn som jeg hadde på, helt på slutten, men med endelig grad. Sånn, typisk på en sånn oppgave så vil det ofte være andregradspolynom eller tredjegradspolynom. Ikke så typisk førstegradspolynom, blant annet fordi at førstegradspolynom, hvis det en variabel i hvert fall, så førstegradspolynom, det jo linjeriseringen, og det egentlig pensum i matte 1. To variabler kan det for så vidt være, men der det på en måte nærmest standardisert, det står nesten i pensumlista at det skal være to variabler. Og det ofte et hele polynom, men ikke alltid. Ofte to variabler, men det kan også være en variabel, som det har vært ja, her. Så det kan fort hende at det en variabel telepolynom også. Og så har det diverse rekkeoppgaver, og da var det kanskje aller viktigste er altså den typen rekker som heter potensrekker, altså telerekker, og med, kanskje med noen anvendelser, og ikke minst med konvergens her, og hvor forholdskriterier veldig ofte kommer sterkt inn når man skal sjekke konvergens av potensrekker. Og det jo mange oppgaver om det selvfølgelig, og der det jo ja, en uke på disse her, eller litt på den da, og så tre uker i hvert fall på rekker. Så det bør jo tilsvare at det, tilsi at det noen oppgaver, men det kan variere fra året til året. Det ikke sikkert at det like mange hver gang. Nå kan vi se hva som var. Siste oppgavesettet, rekker. Jeg tror alle her kommer disse til slutt. Men dette var formverket. Her er det andre, her er en funksjon av to variabler med x og y. Jeg skal finne andreordens tellepolynom. Og så var 9 en rekkeoppgave. Her først du skal finne konvergensområdet. Uten å, i den oppgaven blir du ikke bedt om å sjekke endepunktene. Noen ganger får, skal du det, andre ganger ikke. Og så skal du bruke tilnærming her, altså en anvendelse av rekker, men man bruker det til å regne ut numeriske tilnærmet integral. Her, igjen et andreordens tellepolynom, to variable. Og så et rekke, her rekke, og du skal bestemme når du konvergerer. Igjen så har vi skrivet at du trenger ikke sjekke endepunktene. Det kan hende at du får spørsmål om det, så det ikke hver gang du slipper unna det. Men vanligvis vil vi presisere det. Og grunnen til at du bør sjekke endepunktene er jo det at det veldig ofte så er konvergensområdet er jo et intervall. Det kan være fra uendelig til minus uendelig. Det er liksom et intervall her. På den måten her, A pluss R. A minus R, hvor A da er den der leddet som finnes, det punktet hvor rekka er utviklet rundt. Altså, i den oppgaven her så har vi en rekke som er utviklet rundt 1, x minus 1, så er A lik 1. Så rekka her vil være symmetrisk om x lik 1, nei, så kommer vennsområdet vil være symmetrisk om x lik 1. Så vil den ha en konvergensradius like langt ut på begge sider, kan være uendelig, kan også være ikke være ikke uendelig. Og så er det spørsmål, men så er det litt uklart. Og så det er det da typisk, veldig typisk forholdskriterier man bruker for å finne det området der. Men så kan det variere akkurat hva skjer akkurat på de endepunktene her. Konvergerer eller divergerer her. Og det er akkurat der hvor forholdskriteriet ikke funker. Og så er spørsmålet, bryr vi oss om det eller bryr vi oss ikke om det? Og noen ganger bryr vi oss om det, andre ganger bryr vi oss ikke om det. Og her stod det i oppgaveteksten på de to vi har sett, at vi brydde oss ikke om det i de oppgavene. Jeg behøver ikke å finne ut av det, for da må man bruke noen andre konvergenskriterier. Det er ikke så veldig mange vi har vært innom. Hva var det jeg skulle? Så det var en eller annen rekke, så her skal vi se. Og så her står det, her er jo da Dette delt inn i sånne underbokstavpunkter, eller dette ikke bokstaver, det romertall, da, egentlig, på en måte. For det som bokstavpunkter, det A og B, eller deloppgave, det A og B. Og grunnen til å dele det inn på den måten her, at nå teller alt dette her som en deloppgave, og det har med vektleggingen her totalt, hvor mye dette teller som en del av totalen her. Det kunne ha vært delt opp i flere oppgaver, men da hadde jo plutselig dette fått veldig stor vekt. Da skal du finne n-ordens Taylor-polynomet. N-ordens Taylor-polynom. Det står ikke hva n er, så skal man da tydeligvis ha en formel da, som slutter på n-leddet. Og så skal du bruke P4, som altså n lik 4, til å estimere, altså finne tilnærmingsverdi for roten av 2. Poenget her jo at hvis vi setter inn x lik, hva må vi sette inn for å få roten av 2 da? 1 over roten av 2 er roten av 2 alle. Så må vi ta gange med 2. Kan vi bruke den. Og så her det til og med den restleddsformelen i Taylors formel, som står på Taylor-rekke og som står i formelarket, skal brukes. Så da er ikke så ofte vi spør om den, og den litt vanskeligere her å bruke noe restledd. Så det er vel også en enda litt vanskeligere oppgave. Så kommer en til om rekker her. Også med sånne tre underbokstavpunkter. Og da skal du rett og slett finne potensrekkene. Og typiske metoden her er ikke å bruke Taylors formel og begynne å finne system på den endte deriverte, men altså kombinere rekker her. Altså ta dette her. X i an. Du har rekka til sinus x, så kan du multiplisere den ledd for x i an. Her har du rekka til sinus x, kan du erstatte x med x i an. Og når du har rekka til sinus x, kan du gange den med x, 2x. Når du rekker til cosinus x, kan du gange den til x i an, og så kan du summere dette her, og så videre. Så skal ikke bruke Taylors formel. Det er veldig sjeldent man skal bruke Taylors formel, definisjonsformelen, for å faktisk finne rekker, fordi for de rekkene som er enkle nok til at det går ganske greit, de er allerede brukt opp som eksempler i forelesninger. Men Taylors formel kan være viktig likevel av andre grunner. Så ikke og Taylors formel, altså da er det jo, skal vi se hvor det står. Ja, her står, det er vel dette som er Taylors formel. Det er jo med et endelig antall her, med n oppå, og putter man på uendelig her, så får man Taylors formel for rekker da, for uendelige summer her. Det står vel ikke opp igjen en gang til. Men det er sånn der. Her ser jeg at det rekker til sinus x og cosinus x som man har brukt for i oppgaven, den er oppgitt. Skal vi se. Da har jeg gått igjennom pensum på den måten at jeg har gitt eksempler på oppgavetyper fra forskjellige pensum, deler oppgaver, vanlige oppgavetyper, ikke nødvendigvis absolutt alt som kan tenkes å gis til eksamen, og ikke nødvendigvis akkurat den vektleggingen som kommer i år, men i hvert fall en idé om hva dere har i vente. Når det gjelder vanskelighetsgraden, så vil jeg tenke at den vil være omtrent på nivå med den som var i fjor. For det var også en forholdsvis lett eksamen da. Forholdsvis lite stryk, men det var hjemmeeksamen. Så du kan gå opp litt på vanskelighetsgraden, men så går man jo opp litt på vanskelighetsgraden fordi det ikke er hjemmeeksamen. Så da går man litt opp på vanskelighetsgraden hvis man beholder det omtrent den vanskelighetsgraden som var i fjor. Litt kort repetisjon. 20 minutter på det. Og regne på komplekse tall. Og det er jo, vi har jo da komplekse imaginære enheten, må jo alle kjenne til. Altså at den er jo definert, kan vi si, ved at i an er lik minus 1. Og siden alle reelle tall opphøyd i an er større enn 0, bortsett fra 0 igjen, som er lik 0, så kan jo ikke det være noe reelt tall. Så for å få til det, så må vi ha et tallsystem som er større enn de reelle tallene, og det er jo da at man utvider dette her til det komplekse tallplanet selvfølgelig her. Man må ha reelle tallinjer her. med 1 og 2 og minus 1 og så videre. Og så har man en setter man 90 grader på en andre akse, en ny akse for å si det sånn, med imaginære enheten i som er enhet, og så får man det, og så får man for eksempel her så har vi 1 pluss 2 i tegner vi der da. Det tallet er realdelen, kalles realdelen, det som ikke multipliseres med i, og det totallet, som det som skal ganges med i, kalles imaginærdelen, av hvor langt oppover andre aksen vi går, eller nedover. Man kjente kompleks konjugert, med en ganske enkel konstruksjon, men viktig i mange sammenhenger, når man skriver med strek over. Og det som gjør når vi kompleks konjugerer, er at vi bytter fortegn på imaginærdelen. Ja, og så det er vel det vi får bruk for i første sett oppgaven her. Og da delt i to her. Først skal vi løse en ligning på formen 3 pluss 4i ganger x er lik 4 minus 3i. Og da er det jo på en måte det å kunne forholde seg litt til at 3 på pluss 4i det er et tall. Det er et komplekst tall riktig nok, men det er et tall. Og til de fleste formål så oppfører det seg som reelle tall. Så står et reelt tall ganger x er lik et tall ganger x er lik et tall. Altså det er jo på formen a ganger x er lik b. Som dere kjenner veldig godt fra tidligere med reelle tall. Altså hvis det er 3x pluss 4, hvis det er 6x er lik 18, så er ingen som har noen problemer, vil jeg håpe, her. Men også skjønne at da deler man begge sider av likhetstegnet med 6, med det som står foran x-en, og så løser man det. Nå er det akkurat det samme her, bortsett fra at den a-en er et komplekst tall, og b-en er et komplekst tall. Så hvis vi tar den eneren her, så løser vi den på samme måten. X. Man bruker ofte z når det er komplekse tall, i stedet for x, som ukjent. Liksom litt sånn for å gjenkjenne, få litt advarsel her om at nå driver vi med komplekse tall, hvis det står z her, men her står det med x. Og da tar vi altså den b'en som er på høyre sida i teller, og den annen som er på venstre sida. Vi kan si at vi deler begge sider av likhetstegnet på 3 pluss 4i. Og da har vi delt det bort fra høyre sida, så det bare står igjen, nei, fra venstre sida, så det bare står en x der. Og så har vi det der. Og da, men så er det jo da vanligvis for oppgaven at dette skal skrives på normal form. Normal form er altså det er altså den formen her. A pluss B ganger I. A er et reelt tall, realdelen, og B er et reelt tall, imaginærdelen. Det skal omformes den formen, og da må man jo gjøre litt, og det som skal til her er jo den standardmetoden for kompleks divisjon, og det er jo å multiplisere med den kompleks konjugerte i teller og nevner. Man har 3 pluss 4 i nevneren, så multipliserer man med den kompleks konjugerte, som altså har motsatt fortegn på imaginærdelen, og som for vanlig regning her med utviding av brøk, så kan man multiplisere med det samme i teller og nevner. Og så er det det samme tallet. Men grunnen til å multiplisere med hvorfor det er lurt å multiplisere med en kompleks konjugerte i teller og nevner, er at hvis vi tar et tall multiplisert med sitt kompleks konjugerte, så blir det alltid realdelen i a-en pluss imaginærdelen i a-en. Og alltid med pluss foran, altså det står pluss på den ene og minus på den andre. Det er alltid plussen som skal brukes. For det er egentlig den multiplisert med den. Nei, det er ikke. Jo, det er egentlig den multiplisert med den. Og så er det en minus foran alt det. Hvordan blir det? Ja. 4i ganger minus 4i, det blir minus 16i, men det blir alltid pluss da. Det blir tre minuser her egentlig. en minus som stammer derfra, en minus som stammer fra IA-en, og en minus som stammer fra tredje kvadratsetning. Egentlig tre minus blir alltid pluss, alltid pluss. Det poenget. Dette også det som kalles modulen, eller absoluttverdien, tallverdien til komplekse tallet, kvadrert. Det en kvadratrot av det, så det en annen. Og teller, så kan vi da si, bruke den, og da kan man jo gjøre som jeg så Gin gjorde på forelesningen, at du hver eneste gang tok og multipliserte hvert ledd i det ene med hvert ledd i det andre, og så fører det fram. Eller så kan man ta en litt sånn snarvei, som formel, som man kanskje husker, og det at multiplikasjon av komplekse tall, da tar man først realdel ganger realdel, og så en minus, minus som egentlig stammer fra i annen, og så tar man imaginærdel ganger imaginærdel. Mye minuser. Og så da kan vi si, her har vi multiplisert realdelene for seg, og imaginærdelene for seg, og så en minus imellom. Realdel ganger realdel, minus imaginærdel ganger imaginærdel, det blir realdelen, og så skal vi ta det som vi skal gange med i. Og da multipliserer vi på kryss. Da det realdel ganger imaginærdel. Pluss, og nå det pluss imellom, nå det en symmetri her. Så hvis det skulle minus nå, så hadde det plutselig blitt forskjellig om vi bytte av rekkefølge på faktorene. Plus, og så multipliserer vi, altså det var realdel og imaginærdel, og så tar vi imaginærdelen her. Minus 3, som skal multipliseres med 3. Så skal alt dette her multipliseres med i. Og i nevneren så blir det 9 pluss 16. Og i telleren så blir 12 minus minus og minus. Det blir 3 minuser. Det blir pluss. Nei, det blir minus, unnskyld. Og da blir 12 minus 12. Og her blir det minus 16 minus 9. Gang med i. Og så jo poenget her at nå kan vi ta realdelen her. Den reelle delen her og dele på 25. Jeg beholder den nullen. Og så tar vi det som står foran i-en her. Minus 16 minus 9, som blir minus 25. Og deler på 25. Og multipliserer med i. Man deler det opp på den måten. Realdel delt på nevner. Imaginærdel delt på nevner ganger med i. For da er det jo på normalform. Da et reelt tall pluss et reelt tall ganger i. Og nå forenkler det reelle tallet her selvfølgelig. Den blir bare null. Så den blir jo bare 0, og så minus 25 blir jo minus 1. Så blir 0 minus 1 i, hvis man på en måte insisterer på at man skal ha med A-en og B-en. Men vanligvis så skriver vi det litt enklere. Vi skriver ikke med 0, som er en egen realdel med 0. Og 1 ganger i skriver vi vanligvis bare som minus i. Minus 1 ganger i. Så poenget er jo på en måte å trikse om denne brøken her, så det kommer på den rette formen, på det som kalles normalform, som et reelt tall pluss et reelt tall ganger i. Og det som vi kan gjøre for å få til det, alt som alltid får til det, er å multiplisere teller og nevner med en kompleks konjugerte av nevneren. Og så har vi delt inn en sånn, har vi laget en sånn to-del oppgave, en sånn underoppgave. Og her er poenget her at her manipulerer vi her akkurat som vi ville gjort med en ligning hvis det ikke var noe i-er her. Altså, på en måte så er det nærmest å avmystifisere i, og så altså, beholde det som en regner med det. Det gjelder mange ting som hvilket som helst tall, eller om vi skal si det som en bokstav, om man har stått A i stedet eller noe sånt. Det er en ligning med en bokstav i, bør dere kunne. Her, eller ordne opp i et uttrykk. Vi skal ikke løse ligningen i første gang, vi skal ordne opp i uttrykket. Og det man gjør, ikke sant, som man har fra barneskolen, hvis jeg skal løse her. Det Det man gjør jo så samle alt med x-er på venstre side her, ikke sant? Og alt som ikke inneholder x på høyre side, og så får man en minus 4x lik 12. X lik minus 3. Man samler alt som inneholder x på venstre side, og så skriver det som et tall ganger x hvis det en lineær ligning. Så går det an. Og så tar man det som ikke inneholder x, og beholder det på høyre side. Det er akkurat det samme vi skal gjøre her. Vi skal samle alt med x på venstre side. Det vil si at vi skal ta den minus 4x og sette utenfor. Nei, flytte over på venstre side. Og gjøre akkurat som jeg vant til fra vanlige ligninger. Når vi flytter noe over på motsatt side av likhetstegnet, så bytter vi fortegn. Og så flytter vi alt som ikke inneholder y over på venstre side. Nei, ikke inneholder x over på høyre side. Og da skal den minus 4 flyttes over på høyre side. Og da blir minus 3i stod igjen på venstre siden, og det flytter over minus 4x, og så minus 4i går over på høyre siden med motsatt fortegn. Og så er jo x en fellesfaktor her på det leddet der. Og så skriver vi vanligvis dette tallet med realdelen først. Og så er det egentlig akkurat den samme ligningen som over da. Den bare ikke... Her var den på uordnet form, her er den på ordnet form. Så det vil si at x er lik minus y. Det har vi fordi at det akkurat samme regnestykke som vi gjorde på eneren her. Og så, jeg har bare noen minutter her. 4 pluss 4 roten av 3 skal avmerkes i det komplekse tall, og så skal vi skrives på eksponensialform. Så disse her underpunktene til Eirik. Mye i-er også, da. Det man kanskje bør merke seg her, altså kompleks eksponensiell form er jo da R, W har den kalt det, anlik R, E opphøyde i theta, hvor R og theta er reelle tall. Og der R, det er det som kalles modulen, det er lengden. Og det er generelt da kvadratroten av a i an pluss b i an. Hvis vi tenker oss at z er like a pluss b i. Nei, dobbelt vi da. Og så er det noe med theta her. Den kan vi heller ta når vi har tegnet inn. Men i hvert fall i dette tilfellet her, så blir jo r lik kvadratroten av 4 i an pluss 4 roten av 3 i an. Og da blir det roten av 16. Og dette blir jo 16 ganger 3. Og da blir det 16 ganger 4, og det blir 64. Så det går jo pent opp. Så det er jo ikke tilfeldig at tallet er valgt som nær for å få dette her pent. Og det vil si at R er lik 8. Vi skal avmerke de komplekse tallene. R her, modulen, det er jo avstand fra origo. Men det vi kan gjøre her, eller det vi kunne ha gjort først allerede her, er at vi skal ha 4 pluss 4 ganger roten av 3i. Og for å avmerke dette så er det ikke helt viktig at det er veldig presist, men 4 ganger roten av 3, man kan lage et anslag på det, eller så kan man finne ut med kalkulator at det er ca. 6,92. Men i det komplekse tallplan med reelle aksen her og i her, så er det altså 4 i x-retning. Og så er det 4 ganger roten av 3, som er litt mindre enn 7. Y-retning, så da blir det omtrent der da. Så da ligger punktet der omtrent. Der ligger dobbelt V. Og så tegner man gjerne den lengden ut hit. Den vektoren ut hit, og det er R. Som da altså har lengde 8. Og så er theta den vinkelen der. Og en måte å finne den thetaen på er å se på figuren. Se her at nå er den 4, og så er den 4 ganger roten av 3. Imaginærdelen. 4 ganger roten av 3, ganger i. Den er den roten av 3 ganger så stor, men, og denne er 8, denne er 4. Og så kan man gjenkjenne, kanskje, en rettvinklet trekant hvor hypotenusen er dobbelt så lang som den korteste kateten. En bør gjenkjenne det som en 30-60-90 graders vinkel, trekant. Og ta en 60 grader her. Hvis dere ikke gjør det, så kan du si at tangens til teta er motstående katet, delt på hosliggende katet, eller eventuelt kosene, som en litt enklere. Hosliggende delt på 4 delt på 8 en halv. Men uansett, så kan man finne ut via kalkulator omtrent hvor det Sånn at teta 60 grader, men 60 grader bruker man ikke i forbindelse med komplekse tall. 60 grader har noe med geometri å gjøre, har ikke noe med komplekse tall å gjøre. Det skal alltid være i radianer. Og i radianer så jo det da, hvis vi har 360 grader, så har vi 180 grader som tilsvarer pi, så det pi tredjedeler. Og dermed så den komplekse, så da formen Z er lik R, som vi fant ut var 8, E opphøyd i I ganger 10 teta. Eller, og det det som eksponensialformen, eller 8 kosinus pi tredjedeler pluss I sinus pi tredjedeler. Det kalles den trigonometriske formen. En fordel med eksponensialformen formen her jo at den det mindre skriving, og ikke disse doble parentesene. Men en av fordelene med den her jo at hvis man nå regner sammen dette her, regner ut hva kosinus til pi tredjedeler og sinus til pi tredjedeler, og regner sammen det, så finner man jo ut hva dette tallet her på normalform. Da kommer man tilbake til 4 pluss 4 roten av 3. Og det ikke så lett å se direkte fra den. Så kan det være en etasjefordel kanskje at denne her på en etasje på en måte. Ja, det var pi tredjedel av brøken der, men den kan jo skrives som pi. Skrives sånn. Så hvis du skriver i en løpende tekst, så kan du få den inn i på en linje. Da må du ha et sånt hopp. Det mer sånn typografisk. Ja, da har jeg bare 3 minutter på den siste. Og det jo løsningsforslag her. Men det vi har her nå at Z i tredje lik 4 pluss 4 roten av 3i. Og på sanne oppgaver her, enterøtter, som da egentlig en anvendelse av de Moivres formel, som sier hvordan man opphøyer et komplekst tall på eksponensialform eller trigonometrisk form i ente, så betyr det at sett i tredje, så bruker man eksponensialformen, eller hvis vi nå tenker oss at Z er like R, E opphøyd i teta, R teta ukjente til å begynne med, så de Moivres formel at Z i tredje R i tredje E opphøyd i I ganger 3 teta. Da får vi R i tredje E opphøyd i I ganger 3 teta, like 8 E opphøyd i I ganger pi tredjedeler. De to komplekse tallene like. De det hvis R like. Nei, hvis R i tredje 8. Det må den være. Og det gjør at R lik tredje roten av 8. Så ser vi at det ikke da tilfeldig at man har valgt det tallet der, for da kommer det pent ut som et helt tall. Og så det da at 3 teta her skal være pi tredjedeler. Og deler vi på 3, så får vi at teta lik pi nideler. Så da får vi en løsning. Z1 lik R 2 E opphøyd i I ganger pi nideler. Men så får vi to andre mulige løsninger, og det rekker jeg ikke å si nå, for nå har tiden ute. Men vi kan også ha 3 teta lik pi tredjedeler pluss 2 pi, for da har vi bare gått en ekstra runde. Og vi har bare gått en runde til. Da tar vi da ikke bare vinkeren der, men vi tar vinkeren der i stedet. Da tar vi en runde til. En runde pluss dit. Teta kan også være teta. Og en runde til. Så legger vi til 2π. Og da får vi en løsning til. Theta lik pi tredjedel pluss 2π. Og det blir da 6 pluss 1, det blir 7 tredjedeler delt på 3, så det blir 7 nidels pi. Og så får vi også en til hvis vi legger til 4π, men det blir også den siste, for fortsetter vi å gå flere runder da, så får vi de samme røttene opp igjen. Hvis 4π, og da blir det 4 ganger 3, som 12, pluss 1, det 13 tredjedels, 13 nidels pi. Så det blir 3 røtter her da. Sammen. De ligger da spredt rundt. En tredjedel her. Tredjeparten av vinkelen og lengde 2, så her har vi 1. Og så får vi en som ligger, ja, disse er vi tre til sammen, vil danne en rettvinklet tre, nei, en likesida trekant. Så da får vi her omtrent, og her omtrent. Hvis vi tar disse her, så får vi en likesida trekant. Ja, nå har jo den cirkelen med lengde 2 her, da, så de havner jo på den cirkelen, selvsagt. Det er derfor jeg tegner den cirkelen. Får plassert de på den. Den er der. Omtrent der. Omtrent der. Ok, da har det gått et par minutter over det jeg sa jeg skulle. Nå fortsetter jeg altså i morgen på... Det ble litt travlt på slutten, men det bør jo se på egne, det er jo løsningsforslag på dette, det bør absolutt se på den typen oppgaver. Som dere ser har det jo vært gitt på de fleste eksamensettet, har det gitt en oppgave i den stilen der. Så fortsetter det er planen, men her er det noe lov å komme med ønsker og forslag. Det blir jo nettganger neste gang, men det som er mitt primære forslag er jo da at vi fortsetter med det som heter treningssett 1. At vi går igjennom det, men her er jeg absolutt åpen for andre ønsker og forslag. Ja, nå får ikke det med. Hva er det skulle være i det hele tatt? Har du 4?
Jeg har 5 gjort. For det er vel 6 som man må...
Ja, jeg har 5, ja. Jeg kan sjekke, men jeg har sannsynligvis godkjent det. Ja. Men jeg må sjekke, men send en e-post, skal jeg sjekke.
Ja, jeg sendte en e-post på det
da. Ja, jeg har bare ikke fått... Ja. Jeg så det, jeg har bare ikke fått tid til å... Fordi jeg må inn på det.
I hvert fall ha muligheten til å ta eksamen, selv om jeg mangler rett.
Ja, men jeg har ikke vært så streng på de som er i grenseland. Altså. Det er de som er langt unna de. Ja.
Nei, men super. Ja.